Labdien.
Kas valdības sēdē šodien tik skatīs tik daudz, cik var stāstīt?
Informēja valdību par kā vienu no nodrošinātajiem kreditoriem, informēja par maksātnespējas procesa gaitu un tieši, kas saistīts ar metalurģijas aktīvu pārdošanu. Proti to situāciju, kas ir līdz saistošo piedāvājumu iesniegšanai, tas ir līdz 31. jūlijam.
Līdz saistošo piedāvājumu nozīmē, ka nesaistošie piedāvājumi jau ir iesniegti, un izstāstiet klausītājiem, ko tas nozīmē, tad, kad viņi dzird saistošais, nesaistošais, ko tas vēlāk var nozīmēt?
Šajā brīdī, tad līdz 13. jūnijam bija jāiesniedz nesaistošie piedāvājumi, tas ir indikatīvi cenas piedāvājumu piedāvājumi pirkuma metodēm no pircējiem.
Kas vienkārši parāda, uz ko ir gatavs.
Ko ir gatavi, neiedziļinoties varbūt visās detaļās un varbūt neizpētot pilnīgi visu informāciju par pašu uzņēmumu, par piegādātājiem.
Tieši šobrīd ir iesniegti?
Tieši šobrīd ir iesniegti.
Cik?
Tika iesniegti 10 piedāvājumi. Šobrīd mēs esam izvēlējušies turpināt sarunas ar 6 no šiem pretendentiem, kurus izvērtējot, mēs uzskatījām, ka tie ir tā kā kvalitatīvāk un
tad no šiem 6 vai daļas no šiem 6 varētu aicināt viņiem iesniegt šo saistošo piedāvājumu, kur tad jau valsts piekrīt?
Mēs arī aicinājuši, padziļināt izpēti un iesniegt līdz 31. jūlijam saistošos piedāvājumus.
Un tad viens no šiem piedāvājumiem faktiski nozīmētu, ka vienā brīdī to izvēlēsies un arī ar šo arī tiks slēgts darījums.
Pēc 31. jūlija tad mēs izvērtēsim jau šos saistošos piedāvājumus, ja galējos piedāvājumus, un izvēlēsimies vienu, ar kuru tad turpināt sarunu par darījumu.
Kā šobrīd noritās sarunas arī tad, kad bija šie nesaistošie piedāvājumi, tagad, kad notiek jau dziļākas sarunas, uz ko tiek likts uzsvars, kādam būtu jābūt tam darījumam, kas ir tie principi, pie kuriem jūs turaties?
Šeit ir varbūt jāskatās no diviem aspektiem. Viens ir pircēja interese un otrs ir man kā pārdevēja interese. Un, ja skatāmies no pircēja intereses, tad šajā brīdī var tā kā slavas vārdus vai teikt atzinību par to, ka uzņēmumi aktīvi ir tiešām saglabāti un viņi ir apmierināti ar uzņēmumu stāvokli un aktīvu stāvokli un ar veiktajām izmēģinājumiem tajā skaitā, kas apliecina, ka rūpnīca ir gatava strādāt, atsākt savu darbību tūlīt, kā varbūt negatīvu šajā gadījumā. Investori bieži min enerģijas politiku un tieši, kas saistīts ar obligāto iepirkumu komponenti, jo tās ietekme uz kopējo enerģetikas cenu ir ļoti ievērojama.
No pārdevēja
puses tie kritēriji, kurus mēs arī skatīsimies, izvērtējot piedāvājumu, tad ir gan spēja atsākt ražošanu, tātad laiks, kādā šī ražošana atsākšana ir iespējama, biznesa plāns, protams, arī cena, samaksas noteikumi.
Jā, kas tajā ir par to, kas visvairāk varētu interesēt darbiniekus, valsti kā vietu, kas saņem nodokļus no šīs uzņēmējdarbības, cik droši ir, ka pēc darījuma pabeigšanas tas uzņēmums tiešām arī varētu sākt darboties un ražot, eksportēt, nevis, piemēram, tikt izpārdots pavisam?
Tas ir tas galvenais, viens no galvenajiem arī kritērijas mērķiem izanalizēt un izvēlēties tieši to, kuram ir realistisks biznesa modelis, plāns, kuram ir stabili un saprotami finanšu līdzekļi, un kuram arī ir, protams, arī tehniskais nodrošinājums. Šajā gadījumā arī spēja diezgan īsā laikā noslēgt nepieciešamos līgumus ar piegādātājiem, lai šo ražošanu atsāktu.
Uz ko var cerēt darbinieki šajā situācijā? Pret viņiem jau joprojām varētu būt arī kādas saistības. Viņi ir šī uzņēmuma darbinieki vai nav vairs? Kā tur ir?
Šobrīd uzņēmumā ir nodarbināta ap 250 darbiniekiem, kas nodrošina aktīvu uzturēšanu. Protams, lai uzņēmums varētu sākt strādāt, būs nepieciešams krietni lielāks skaits darbinieku. Un tas, ko varētu teikt darbiniekiem, tas ir šī plāns un mērķis darījuma noslēgt līdz 31. augustam. Tātad līdz 31. augustam pircējs iegūs pilntiesīgas tiesības rīkoties ar aktīviem un šajā gadījumā arī savu jau garantijas spēt slēgt kaut kādas saistības ar tajā skaitā darbiniekiem un piegādātājiem. Tā kā es domāju,
kurā brīdī laikā, skaidrība par to, kas notiek?
Būtībā augusta mēnesī jau darbiniekiem būtu jāsajūt šī investora interese.
Vai ir brīdis, kurā tas viss var tomēr kaut kā pabīdīties prom, atlikties, vai kas var ietekmēt vēl šo procesu attiešanu no šī termiņa, no kā ir jāuzmanās? Atteikšanās pirkt, vēl kas cits?
Atteikšanās pirkt, jā, nu šajā gadījumā mēs sakām, mēs jau potenciālajā piedāvātāji ir, kā minējām, seši, tātad līdz ar to nav tik kritiski varbūt atteikšanās pirkt. No maksāt nespējas procesa viedokļa man ir jāsaņem nodrošinot kreditoru saskaņojums konkrētajam pārdošanas veidam un cenai.
Tad valsts vai kāds cits var nepiekrist, jā?
Ko tu?
Tad valsts vai kāds cits var nepiekrist darījumu?
Nu, ja kāds no nodrošinātajiem kreditoriem, kur saskaņošana ir nepieciešama, jā, bloķē vai nepiekrīt konkrētajiem darījumam, tas varētu būt šķērslis, bet tādēļ jau mēs šajā brīdī arī informējam šos nodrošinātos kreditors par procesa gaitu, arī par saņemtajiem piedāvājumiem, to raksturu, lai nebūtu kaut kāda nepatīkama pārsteiguma.
Par kādām summām ir runa, vai to var teikt?
Nu, šajā brīdī darījumam. Summas nekomentēšu un jāsagaidu ir saistošie piedāvājumi, lai neradītu varbūt nevajadzīgu.
Tad kāda summa ir atgūstama vēl šajā visā kā administratoram vai nokārtojam?
Atgūstamā summa ir atkarīga no cenas.
Aha. Es domāju, kas ir kreditoriem jāatdod?
Nu, tieši tā, ka kreditoru ir, tad ir...
Mērķis?
Mērķis ir atgūt, protams, maksimāli lielākus prasījumus visiem kreditoriem.
Sapratām. Arī
mans administrātora mērķis ir apmierināt šos prasījumus lielākā apmērā. Tas viss ir atkarīgs no šīs te cenas piedāvājuma.